fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana ary no hiarabananao tafaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia mbola mifantoka amin'ny afatry ny ray masina tamin'ny fahatongavany teto Madagasikara isika ny aminy hoe fikatsahana hatrany ny soa iombonana, indrindraindrindra fa ny hoe ny fijerena ny andraikitry ny tsirairay amin'izay hoe fampandrosoana sy fampivoarana ny firenena izay. Ka ho alalentsika araka ny fampianarana fiangonana izay avatry ny ray masina izay a, dia isany nasongadina tamin'izany moa hoe ny fitsindram-panjakana dia manana fahefana ao anatiny ny fampivoarana ny fiarahamonina. Ka inona ary mampiera moa zany ny endrika izay le hoe fahefany ny fitondram-panjakana izay?
Mirabanao a madame Fredeline ary faly miraba ihany ko a ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'ny fandalinantsika zany a ny katesisy ny fiangonana. Ny loha hevitra moa araka ny efa nanarantsika azy teto a nandritra izay fotoana naritraritra kely izay a dia mbola mifantoka mandrakariva ao anatin'ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fifandraisany amin'ny rafim-pitondram-panjakana izay tamin'ny tany sy ny firenena moa zany zay misy antsika sy iainantsika. Ka ny loha hevitra entiny aty araka ny notsevinao teo zany mahakasika izay le hoe fahefa-pitondram-panjakana izay, izy io zany a raha ny tena tokony ho izy de hoe izay manana ny fahefana na hoe nametrahana ny fahefana nitantandra raha eo amin'ny vonitany sy ny firenena raharaha-panjakana zany de tsy maintsy manaja voalohany indrindra aloha ny zo fototra maha olona ny olona. Zay zany tsy tokony adiny mihitsy hoe noenao eo zany a de tsy maintsy mijery aloha inona le zo fototra maha olona ny olona, ary tsy maintsy ho ampanjakain'izy ireo zany a amin'ny fotsara ny fahamarinana ao anatin'ny fanajana ny zonony tsiraray, indrindra ny fianakaviana sy ireo atao ankilabao. Zany hoe nasongady ny fiangonana tsara zany moa de raha afaka manaraka an'izany tsika dia amin'ny laharana fa 7:20 amin'ny fampianarana ny fiangonana izany a fampianarana izany. Ka eo indrindra ary zao no matetika no mahatonga ny olom-pirenena maro a mampatsiaha ny hoe misy endrika fanamparam-pahefana zany hoe fampiasana ny fahefa-pitondram-panjakana tsy araka ny tokony ho izy fa ataontsika hoe manitsaka izay zo fototra maha olona ny olona izay. Ka lasa le hoe le fahefana fotsiny no tena arangaranga, le fahefana fotsiny a no tena atao hoe lohalarina sy vaindondraraha, fa le hoe ny adidy manandrify amin'izay amin'ny fanajana ny zo fototra maha olona ny olona zany a dia atao hoe tsy mifandanja velively, ary zay mahatonga ny ataontsika hoe trangam-piarahamonina sarobahana matetika noho izay hoe fampiasana ny fahefa-panjakana na fitondram-panjakana zay a tsy mifanaraka ny fanajana ny zo maha olona. Ao ihany koa ny hoe ireo zo ara-politika de tsy misaraka amin'ny maha olom-pirenena azo a ary tsy maintsy omena araka ny takiny ny soiombonana. Zay zany le zo ara-politika moa zany zao de hoe eo le hoe fananana ny fahefana. Eto moa matetika somary mety misy atao hoe adisoana kely ihany angamba le fandikanany le politika amin'ny hevitra ataontsika hoe mihiba diso hevitra diso, fa le politika amaha-politika azy misy le hoe fitantanana fiainam-piarahamonina zany a araka ny tokony ho izy. Tsy azony fanjakana hoe antona tsy aminantony ara-dalàna sy voalanjalanja izany zo zany. Zay mantsy le indrindrindra moa rehefa misy fifandonana nga eo amin'ny vondron'olona sasatsasany a amin'ny fanjakana amin'ny reny hoe toedrara ataontsika hoe mafanafana na fifandirana ireny a dia misy ale fampiatonana ny zo avy atrany a reny zany ilana fandanjalanjana lehibe a makasika ny mpitondra fanjakana. Ny fampiasana ny zo ara-politika dia natokana ho an'ny soimbona ny firenena sy ny fimbonambeny ny olombelona, satria ndraindray tokoa manko ny fakapana lehibe de hoe atao fialokalofana le hoe zo ara-politika zay, fa tsy tokony adiny fa ny ao an-damosin'izay de mandrakariva ny soimbona ny firenena ary ny fiombonambeny ny olombelona.
Matetika ny zavatra iainantsika no anaovantsika fampitahana ny amin'ny hoe na amin'ny fampianarany fiangonana sy ny sisa. Raha toa ka hoe tena manaja ny zora politika ny amin'izay hoe fikatsahana ny soiombonana ho an'ny firenena sy ny fimbonambe ny olombelona izay ireo mirotsaka ao anatin'izay hoe fanaovana politika izay, dia tsy tokony ho amin'izao toerana misy antsika izao a ny fiarahamonina ankehitriny. Ny tanana an'ireo rehetra izay efa ao anatiny na ireo izay hoe mbola te hirotsaka ao anatin'izay fitantanana ny tanàna sy ny fitantanana ny vahoaka izay, mba tena ny soa iombonana ho an'ny firenena marina no katsahana eo ampirotsahana amin'izy ireny. Zay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.